Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 6 красавіка.
Эканоміка Беларусі ў коме. Як санкцыі супраць Расіі і Беларусі зменяць наша жыццё?
Ну, яны зразумеюць, што гэта ўрад, гэта ўлада ўсё ж такі робіць нешта не так.
У найбліжэйшыя месяцы беларусаў чакае падзенне даходаў, рост цэн і рэкорднае беспрацоўе, прагноз эканаміста.
То, што важна для людзей безработіцца, здесь будуць паследствы.
Айцішнікі валяць з Беларусі. Айці-адукацыя не патрэбная, перспектыў няма. Разбіраемся з экспертамі.
Беларускае IT не пагібнет, оно просто перастанет знаходзіцца в Беларусі.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшых гадзін у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Краіны захаду працягваюць увозіць санкцыі супраць Беларусі. 6 красавіка пра новы санкцыйны спіс паведаміла Канада. У яго трапілі 9 чалавек, сярод якіх 3 намеснікі міністра абароны і таксама бізнесмены, набліжаныя да ўладаў і асабіста да Александра Лукашэнкі. Тапузідзіс, Шакуцін і Певціў.
Надоечы пра пашырэнне санкцый супраць юрыдычных асоб Беларусі заявілі і ЗША. Іх мэта адсекшы структуры ад атрымання амерыканскіх высокіх тэхналогій. Ну а з першага красавіка пачалі дзейнічаць санкцыі США супраць беларускай галіннай кампаніі.
Гэтыя санкцыі анансаваліся яшчэ летась. Яны мусяць зрабіць яшчэ больш складанымі спробы беларускага боку наладзіць новыя лагістычныя ланцужкі для паставак калійных угнаенняў за мяжу.
Як санкцыі ўплываюць на жыццё беларусаў, як працуюць і што рапартуе пра гэта прапаганда, разважае галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Пачнем з навінаў, і самыя, калі шчыра, вось такія навіны пра санкцыі, якія мне падабаюцца больш за ўсё, гэта калі нам прапаганда распавядае пра тое, як санкцыі ударыць не па беларусам і па расіянам, а па еўрапейцам. Умоўна кажучы, сустракаю навіны, да, а вы бачылі, што адбываецца ў еўрапейскіх крамах. Вось зараз папрашу вывесці нават скриншотик, да, такой адной навіны. На экран. Вось бачылі вы, што адбываецца ў еўрапейскіх крамах? Просто нейкі жах. І вось сёння, напрыклад, была такая навіна. Таксама зачытаю яе. Канфлікт ва Ўкраіне і санкцыі супраць Расіі вядуць да зніжэння ўзроўня жыцця ў Еўрасаюзе. Пра гэта заявіў на прэс-канферэнцыі па выніках пасяджэння Еўрагрупы і яе старшыня Паскаль Донахю. То бок прапаганда, яна спрабуе змясціць, да, акцэнт з таго, што санкцыі зробяць горшым жыццё расіян, жыццё беларусаў, на тое, што санкцыі ударыць па еўрапейцах і, ў прынцыпе, па ўсім іншым свеце. Я думаю, што гэта безумоўна так. Санкцыі па свеце ударыць. Але тут кожны у кожнай краіне, кожны грамадзянін мусіць зрабіць нейкі свядомы выбар, калі ён увогуле рэфлексуе, калі ён увогуле можа рабіць нейкі выбар, да? Крыху пацярпець праз тое, што, ну, напрыклад, менш газа ці менш нафты будзе пастаўляцца з Расіі, ці там нейкія перарвуцца гандлёвыя ланцугі, ці цярпець такіх суседзяў, як Расія і Беларусь, ад якіх можна чакаць чаго заўгодна, ну, напрыклад, нападу на іншую суседнюю краіну, Украіну, да? Ну, і ўвогуле аналітыкі кажуць, што калі там санкцыі не спрацуюць, калі ўвогуле не спрацуе нейкі адказ супольны ўсяго астатняга свету, то Украінай Пуцін не абмяжуецца. Ну і з тэрыторыі Беларусі таксама можна нападаць яшчэ на іншых суседзяў. Тут прастор проста бясконцы. Так, узровень жыцця еўрапейцаў, ён найхутчэй знізіцца, найхутчэй яны будуць гэта адчуваць. Але вось я сам, як жыхар Еўропы, пра што шкадую, калі ласка, але апошнія паўгода жыву тут, у Варшаве, магу сказаць, што нічога асаблівага, вось там было, што адбываецца ў еўрапейскіх крамах, нічога асаблівага ў еўрапейскіх крамах не адбываецца. Вось проста гарантую вам, нічога тут принципово не змянілася. І вельмі люблю, калі про тое, што адбываецца ў еўрапейскіх крамах, пачынаюць разважаць людзі, якія ў еўрапейскіх крамах увогуле хазэ калі былі і ці былі увогуле яны ў той Еўропе. Яшчэ адна вось вялікая тэма санкцыі, гэта кошты на энерганосьбіты. І прапаганда, яна заўжды піша, калі недзе там падняліся тарыфы на электрычнасць, на газ, маўляў, як гэта ўдарыць па кішэнях, напрыклад, умоўных брытанцаў. Пра брытанцаў была рэальная навіна пра тое, што вось санкцыі супраць Расіі і рост коштаў на энерганосьбіты, і ўжо 10% вось памятаю просто гэтыя лічбы, што 10% сваіх прыбыткаў брытанцы ў сярэднім будуць аддаваць на энерганосьбіты. Паразмаўляў я са сваім сябрам, які жыве ў Вялікабрытаніі пра гэта. Тут ёсць некалькі аспектаў таго, вось як разабраць гэты прапагандысцкі міф пра санкцыі. Да? Ну, па-першае, гэтыя 10% яны не бяруцца з ніадкуль. Напрыклад, сёння сярэднестатыстычны брытанец ужо аддае пэўны адсотак сваіх прыбыткаў на энерганосьбіт. Ну, напрыклад, 6%, да? Стане 10. Але гэта не 10% з нуля, да? Каб вы ўяўлялі уплыў на свядомасць брытанца такіх навін, да? Ну, вырастуць гэтыя выдаткі на некалькі адсоткаў. Нічога перажыве. Да таго ж, там ёсць такая даволі гнуткая сістэма кампенсацыі. Розныя людзі ў розным сацыяльным статусе, з розным прыбыткам, калі кошты на энерганосьбіты, напрыклад, растуць, на тую ж электрычнасць, яны пачынаюць атрымліваць гэтыя кампенсацыі з дзяржаўных нейкіх інстытуцый, з бюджэту, увогуле ад дзяржавы, да? То бок тое, што пра што нам распавядаюць як пра нейкую катастрофу, якая проста, там я не ведаю, зламае хрыбет Вялікабрытаніі, да? І ну і знішчыць проста вось прыбытак, дабрабыт еўрапейскіх жыхароў, да? У прынцыпе, ўсё гэта не так страшна. Працягнуць еўрапейскія жыхары жыць у цёплых дамах, карыстацца электрапрыборамі, і нічога, ну вось, а адсутнасць гэтага, да, яна не змусіць іх нейкім чынам змяніць стаўленне да Расіі, да Беларусі, да гэтай вайны ва Ўкраіне. Ну і вось пад уплывам чаго, канешне, увесь свет знаходзіцца апошні час, гэта тое, што адбылося ў Бучы. А не гледзячы на ізноў жа тое, што прапаганда спрабуе замыліць гэта ўсё. Я не ведаю, там прыдумляюць пра тое, што рука ў трупа варушыцца, да, хаця там, ну, проста відавочна, што гэта пляма на шкле, і гэтая пляма там далей ёсць на гэтым відэа. Хаця пра руку, мне здаецца, ўжо перасталі паўтараць. Там цяпер асноўная думка гэта пра тое, што прывезлі гэтых мёртвых людзей, да, і раскідалі пасля таго, каб зрабіць драматычную карцінку, да, пасля таго, як расійскае войска ўжо сышло з Бучы. Чытаем каментары, я ўжо ў краме толькі хлеб купляю, жыву агародам. Ну, вось чаго ў беларусаў, канешне, не адняць гэта агародаў. І, ну, вось відаць, вага, важнасць гэтай натуральнай гаспадаркі, яна будзе толькі ўзрастаць. Хаця, канешне, хто б мог падумаць, да? 5 гадоў таму мы IT-краіну будавалі, а цяпер жывем з агародаў і спадзяемся на свае агароды. Што ж, вось так. Беларусы в большинстве самі не панімалі толкам, за што они выходзят, так как не панімалі глубіну праблемы. Но мне здаецца, якраз у 2020 годзе шмат людзей якраз такі усвядомілі глыбіню праблемы і выйшлі менавіта таму, таму што звязалі ўсё ж такі тыя рэчы, якія ўлады не хацелі. Улады любой краіны аўтарытарнай, да, не хацелі, каб людзі звязалі паміж сабой. Гэта вынікі выбараў і ўзровень жыцця ці ўвогуле нейкая візія будучыні сваёй у той краіне, у якой праходзіць выбару. Так што не сказаў бы я, што вось згодны, што не разумелі за што ці супраць чаго выходзіць. Шмат людзей доўгі час бастуюць, таму яны эканомяць усё болей і болей. калі санкцыі. Гэта вельмі цікавае пытанне. Санкцыі яны хаця і б'юць па ўсіх, але б'юць па-розна. І мне здаецца, я магу памыляцца, тут вы можаце мяне паправіць, можа нават якога-небудзь эканаміста, спецыяліста па санкцыям запросім на такі наступны стрым, але людзі з самым меншым прыбыткам, яны праз санкцыі губляюць больш за ўсё. То бок бальней за ўсё санкцыі ударыць па самых бедных беларусах. Просто таму, што у іх няма ашчаджэнняў, там ні доларавых, ні рублёвых, ніякіх. А кошты ў крамах выраслі, і тут ужо не толькі інфляцыя, якая ў Беларусі нейкім цудам у мінулым годзе не перавысіла 10%, да? Хітрая матэматычна вывераная інфляцыя. Вось, але і тое, што безумоўна рытэйл, крамы, пастаўшчыкі, яны закладаюць курс долара нашмат больш нават за той, які ёсць цяпер, таму што яны разумеюць, што ім праз нейкі час, калі яны атрымаюць грошы з гандлю, давядзецца ехаць з гэтымі грашыма і закупляцца. Закупляцца трэба часта за валюту, а валюту, па якім курсе яны змогуць набыць раз месяц ці праз два, вось гэтыя чаканні, яны закладаюцца ў кошты. Ну і адпаведна той, хто лічыць кожную капейку, а калі рост ідзе ў крамах, на цэнніках, на рублі, па ім гэта ударыць бальней за ўсіх. І гэта таксама эксплуатуе прапаганда, дарэчы. Яна кажа, што ад санкцый горш стане жыць не толькі еўрапейцам, да, не толькі еўрапейскі ўзровень жыцця панізіцца, але і санкцыі ударыць па простых людзях. Гэта праўда, і я спадзяюся, што людзям будзе такім чынам лягчэй зразумець, што ўлада, якая дапусціла гэтыя санкцыі, рашэнні якой сталі такімі непрымальнымі для ўсяго астатняга свету, што ўвесь астатні свет рызыкнуў сваім узроўнем жыцця, дабрабытам сваіх грамадзянаў, сваім гандлям. Ну, канешне, Расія тут за скобкамі у сітуацыі з Беларусю, да? Рызыкнуў і ўвёў санкцыі, ну, яны зразумеюць, што гэты ўрад, гэтая ўлада ўсё ж такі робіць нешта не так.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які аналізаваў апошнія навіны пра санкцыі супраць Беларусі і разважаў пра тое, як яны ўплываюць на жыццё беларусаў. Цалкам развагі можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым з Паўлам на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Юнацтва ў гасцях абыграла гродзенскі Нёман 3-2 і выйшла ў фінал плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі. Мінчукі перамаглі ў паўфінальнай серыі з лікам 4-2. Юнацтва, дзейны чэмпіён, згуляе ў фінале 9-ы раз. Ягор Шарангович закінуў сваю 20-ю шайбу ў сезоне ў НХЛ. Яго Нью-Джерсі прайграў Рэйнджэрсу 1-3. У тым жа паядынку Шарангович зарабіў 17 хвілін штрафу. Ён ініцыяваў бойку з сапернікам, які перад гэтым выканаў жорсткі сілавы прыём супраць гульца Нью-Джерсі. У далейшым беларускі хакеіст атрымаў яшчэ і траўму. Прайшлі першыя матчы 1/4 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Бенфіка прайграла Ліверпулю 1-3, а Манчэстэр Сіці выйграў у Атлетыка 1-0. Матчы ў адказ 13 красавіка. Былы трэнер Барселоны Рональд Куман зноў ачоліць футбольную зборную Нідэрландаў. Яго кантракт пачне дзейнічаць з 1 студзеня наступнага года, ўжо пасля чэмпіянату свету. Цяпер са зборнай працуе Луі ван Гал, які днямі заявіў, што ў яго цяжкае захворванне. Футбольная Барселона сабрала 17 тонн прадуктаў харчавання для ўкраінскіх уцікачоў у Каталоніі. Акцыя праводзілася на працягу тыдня сумесна з Чырвоным крыжам. Пункты збору былі каля стадыёна Камп Ноу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягнем пра эканоміку. Умацаванне беларускага рубля не азначае паляпшэнняў у эканоміцы, а ў найбліжэйшыя месяцы беларусаў чакае падзенне даходаў, рост цэн і рэкорднае беспрацоўе.
Амаль месяц таму старшы навуковы супрацоўнік бюро Дмітрый Крук прадставіў магчымы сцэнар развіцця эканомікі, пры якім інфляцыя ў 2022 годзе складзе 40%. Беспрацоўе велізарнае для Беларусі 8%, а долар будзе каштаваць 6,3 рубля.
Еўрарадыё даведалася, як з таго моманту ўлады прыдумалі змагацца з беспрацоўем, чаму курсы валют яшчэ будуць скакаць і чаму самы час падумаць над індывідуальнай стратэгіяй выжывання ў крызіс.
Пасля таго, як Расія напала на Украіну, беларускія і расійскія рублі абваліліся. Апошнім часам назіраецца адкат. Банкі прадаюць долар ніжэй за 3 рублі, хоць былі прапановы па 3 рублі 90 капеек. Аднак на валютным рынку не ўсталявалася новай раўнавагі. Бягучая сітуацыя – проста ваганні курсаў, лічыць Дмітрый Крук. Якім будзе новы раўнаважны курс, прадказаць нельга, як і загадваць, якім будзе курс нават праз некалькі тыдняў. Пакуль незразумела, якая будзе сітуацыя ў сувязі з вайной ва Ўкраіне, якімі будуць далейшыя санкцыі. Таксама незразумела, як беларускі Нацбанк стане рэагаваць на выклікі. Таму курсы будуць вагацца ў залежнасці ад кароткатэрміновых фактараў. Шмат у чым эканамічная сітуацыя ў Беларусі залежыць ад таго, якімі будуць шляхі абыходу транспартнай і фінансавай блакады. Выглядае на тое, што зрабіць гэта праз Казахстан, як разлічвалі ўлады, не ўдасца. Якімі могуць быць наступствы для беларусаў ад праблемы ў эканоміцы, распавядае Дмітрый Крук.
Пока властям в некоторой мере удаётся сдержаць развіцце крызісных тэндэнцый, их идеология пока базируется на логике ковида. Давайте зажмем вот этот котел, а вось пламя ослабится, и кипение в котле будет не таким сильным, то есть надо пока удержать крышу. Но если данная ситуация внешняя с санкциями и совсем будет тянуться, она с большой вероятностью будет тянуться, то эта логика даст свой. Вот в этом, по-моему, все остается неизменным. Продолжают кризисные тенденции нарастать, распространяться. Самый важный для всех показатель – доходы. Они уже начали стремительно падать. И за счет и ценовой динамики, и за счет номинальных доходов, уверен, эта тенденция продолжится. Второй момент, который проявится на всех, и рост цен, он по всем вопросам, безусловно, главная головная боль для людей – То есть они даже зачастую смотрят не столько, как экономисты, вот, на показатели реальных доходов. И сам по себе рост цен – это проблема и для людей. Ну, и говоря чуть шире, это еще и механизм, который многие негативные реакции в экономике распространяют. То есть это тоже то, что на себе почувствует каждый и уже чувствует. То есть цены повышаются, и сейчас их всячески пытаются, в том числе административными рычагами, сдерживать, но вот потенциал роста цен, уверен, он достаточно велик, и мы еще в начале пути. А третье, то, что важно для людей, безработица. Здесь будут наверняка плохие последствия, особенно для тех, я думаю, что будут возникать такие региональные и отраслевые очаги в тех отраслях отдельных предприятий, где санкционные последствия наиболее чувствительны, там будут возникать вопросы с занятостью, и, соответственно, ситуация с безработицей, она, думаю, что будет по белорусским меркам достаточно острой. То есть у нас уровень вот в 15-16 году, это на самые плохие периоды, где-то около 6, даже чуть меньше, там, по-моему, процентов было. А сейчас на горизонте нескольких месяцев показатели безработицы, они имеют предпосылки быть больше. Единственное, что здесь важно учитывать, что по умолчанию безработица вообще в Беларуси чрезмерно большой быть не должна, исходя из демографических трендов. То есть у нас демография съедает и так по умолчанию огромное количество людей, которые выходят из состава рабочей силы. Поэтому в такой ситуации умудриться получить безработицу там свыше 6%, что весьма вероятно будет, это очень плохая ситуация, плохой результат. Но из нового еще, кстати, вот, что может сгладить несколько безработицу, это постановление с 3 апреля, что открыли выезд из страны, Я думаю, что ключевой фактор здесь не единственный, но ключевой как раз-таки экономический, чтобы предотвратить эту самую безработицу. И для людей, что еще будет ощущаться, ситуация с обменным курсом, это вообще, по большому счету, не самый важный показатель, но у нас на курс доллара по привычке еще с 90-х годов смотрим как на некий индикатор здоровья экономики, по большому счету неправильно. Но поскольку люди его так воспринимают, он в какое-то время в мире таковым по факту становится. То есть вот перипетии, которые будут наблюдаться с динамикой курса, они тоже будут, естественно, влиять на людей. Ну и косвенно еще это все будет влиять на состояние финансовой системы, если будут нарастать кризисные тенденции в банковской системе, и мы получим на выходе там неплатежеспособность какого-то из банков или каких-то банков, это тоже весьма больно может ударить по кошельку, конкретно там, по тем, у кого депозиты в том же.
Универсальные парады, як выратоваться у кризис, няма, подкресливая экономист. А облегчыць становішча можа толькі індывідуальная стратэгія. Для кагосьці гэта можа быць міграцыя. Магчыма, камусьці пашанцуе знайсці месца ў нешматлікіх бізнесах, якія будуць нядрэнна працаваць у крызіс. Напрыклад, навучыўшыся замяшчаць імпартныя тавары. Але калі адбываецца тарнада, як яго не заўважыць, парад ні ў кога няма. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У вядучага шоу «Арол і Рэшка» памерла маці, яна жыла ў Марыупалі. Андрэй Бедняков у сваім інстаграм расказаў, што нават не змог з ёй развітацца. Ён піша, патэлефанавала сястра і сказала, што мама ў коме. Яна ўжо ў коме даўно, я не стала табе казаць, каб не хваляваць. Як з'явілася магчымасць, мы з'ехалі. Я не хацела хаваць маці каля пад'езда, як рабілі гэта іншыя. Падзяліўся Бедняков сваёй размовай з сястрою. Пуцінская вайна горшая за любыя хваробы. Гэтая ідэалогія і войска цягне на той свет хутчэй, падкрэсліў Бедняков у сваім профілі. Аўтары хіта «Добрага вечара, мы з Украіны» про Бас Харді выпусцілі трэк аб перамозе над Расіяй. Мы моцныя, мы мужныя, украінцы неверагодныя. Кожны з нас робіць для гэтага ўсё, што трэба. І зробіць яшчэ больш. І яшчэ, а потым яшчэ больш. Напісаў на асабістай старонцы ў інстаграм про вас. Андрэй Макарэвіч заступіўся за Пугачову, Земфіру і іншых зорак, якіх абвінавачваюць у здрадзе Расіі. Бачу цяўканне з нагоды з'ехаўшых Алы, Максіма, Чулпан, Земфіры. Гэта Расія з'ехала ад вас, мудачё, таму што Расія яны, а не вы, заявіў музыка. Адзначым, Пугачова, Галкін, Хаматава і Земфіра выехалі з Расіі з-за вайны ва Украіне. Яны неаднаразова заклікалі спыніць крывавую бойню. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Днямі Лукашэнка правёў нараду з прадстаўнікамі парку высокіх тэхналогій. З таго, што найбольш цікавіла кіраўніка Беларусі, адток кадраў з IT-галіны. У гэты ж дзень кампанія Wargaming аб'явіла пра тое, што вырашыла дыстанцыянавацца ад бізнесу ў Расіі і Беларусі.
Прычым, як мага хутчэй. Супрацоўнікам з Беларусі кампанія прапанавала два варыянты: релакацыю ці максімальна магчымую адыходную дапамогу тым, хто не адважыцца на пераезд.
На верасень 2021 года краіну пакінула 58 асноўных стартапаў, то бок больш за палову інавацыйнага бізнесу. За 2020 год з Беларусі з'ехала больш за 20 тысяч IT-спецыялістаў.
З пачаткам вайны ва Украіне аток айцішнікаў з нашай краіны ўзмацніўся. Для эміграцыі беларускі гонар, мазгі і грошы выбіраюць Польшу, Грузію, Літву, Армінію, Казахстан.
Але ці значыць гэта, што беларуская айці-сфера загінаецца і прафесія праграміста становіцца для краіны бесперспектыўнай? У гэтым разбіраўся журналіст Еўрарадыё.
У Беларусі бацькі запісваюць школьнікаў на IT-курсы, каб дзеці далучаліся да праграмавання яшчэ да паступлення ў профільнае ВНУ. Кар'ера ў айцішачцы прыцягвае маладых людзей. Аднак цяпер беларускія айцішнікі разам з IT-кампаніямі пакідаюць Беларусь. Масавая релакацыя праграмістаў пачалася ў рэпрэсіўным 2020 годзе і паскорылася пасля падтрымкі Беларусю расійскай агрэсіі ва Ўкраіне. Ці ёсць сэнс школьніку рыхтавацца да IT-кар'еры ў Беларусі, калі айцішнікі з'язджаюць за мяжу? Аб гэтым Еўрарадыё пытаецца ў кіраўніка праекта «Народны падручнік» Сергія Альшэўскага.
На самом деле, наоборот, там ситуация для этих детей на самом деле более благоприятна. Если они с детства начнут к этому готовиться, то они в скором времени, там, после окончания своего там, полноценного процесса обучения, будут уже конкурировать на международном рынке, а это другой уровень зарплат, другой уровень требований, другой уровень возможностей, поэтому все эти курсы имеют место, просто родители должны себе четко отдавать, что если они раньше готовили своих детей, там, ориентировали своих детей на наш белорусский IT-рынок, то сейчас на международный, и это круто, это крутая конкуренция, это крутая возможность. Если ребята будут поступать в Беларуси, то им немножко будет сложнее конкурировать на международном рынке, потому что, к сожалению, местами уровень IT-образования хромает, скажем это так. Но все будет зависеть от того, в какое окружение будут попадать ребята. Но в целом бояться чего-то, ну, там, я на своем собственном примере скажу, что нету ничего страшного. Если у тебя есть определенные знания, умения, навыки, то с этими знаниями, умениями, навыками ты спокойно можешь конкурировать на международном рынке, и все у тебя получится. Поэтому, не знаю, это скорее я это усложнение воспринимаю как возможность, как наоборот, тема для разговора с детьми о том, что нужно сейчас уделить должное внимание английскому языку, без которого, да, действительно сложнее будет трудоустроиться.
Старший навуковы супрацоўнік Бірок, эканаміст Лев Львоўскі, лічыць, што беларусу, які пачынае з пазіцыі джуніера ў IT-галіне, цяпер будзе складаней трапіць на працу ў IT.
То если раньше там большой офис IT-компании находится тут же в Минске, и люди начинали работать уже там на третьем-четвертом курсе, то сейчас это будет сложнее. Понятно, что там такого еще молодого работника, может быть, компании не захотят сразу перевозить в Европу. Может быть, правда, будут какие-то условия, будет легче работать на удаленке первое время. Тут, не знаю, это надо спрашивать уже у менеджеров IT-компаний. Ну да, будет сложнее становиться. С другой стороны, надо понимать, что их альтернативная опция, там тот же самый завод условный, он тоже не стоит, она тоже не стоит на месте, она тоже будет ухудшаться. То есть это же не какое-то явление, что вот IT-компаниям сложно находиться в Беларуси, поэтому они уезжают, а все остальные остаются и продолжают работать, как ни в чем не бывало. У нас наш рынок труда очень вероятно ждут серьезные потрясения. И там работ на заводах тоже лишних не будет. Поэтому тут, да, молодым людям, которые вот сейчас начинают свою карьеру, это можно только посочувствовать. Это такое серьезное потрясение и там, скорее всего, повлияет на всю их дальнейшую карьеру.
Пры гэтым эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што праграміст не прападзе пры любым раскладзе.
IT – это, наверное, самая конвертируемая профессия. То есть такая профессия, с которой легче всего переехать в другую страну, в другую юрисдикцию. Там, если вы там, не знаю, топовый высокооплачиваемый адвокат в Беларуси, то вам будет гораздо сложнее стать таким же топовым высокооплачиваемым адвокатом в условной Литве. А вот если вы там специалист в области машинного обучения, то вам будет гораздо легче переехать и там застраховать свою судьбу от событий в Беларуси. Поэтому, да, стать айтишником будет сложнее, с другой стороны, и плюс от выбора такой профессии, он тоже в некотором смысле увеличивается.
Окей, выпускник ВНУ атрымаў необходные веды. Але пасля таго, як Александр Лукашэнка выставіў Беларусь хаўруснічай краіны агрэсара, стаўленне да беларусаў, як мінімум на захадзе, змянілася. Ці стане цяпер замежны працадаўца скоса глядзець на спецыяліста з Беларусі?
Если ты спецыяліст, то не важна, адкуда ты родам, важна, што ты делаеш, раздзяляеш ли ты цэлі, ценнасці і взгляды кампаніі, в которой работаеш. Скорее это важно, потому что ну, IT – это более такой высокообразованный пласт людей, и я думаю, не будут возникать у них вопросов этих ребят.
Сапраўды, можа быць, усё і уляжацца да таго часу, калі беларускія школьнікі скончаць школы, а потым універсітэты. Але ці звяртаюць замежныя кампаніі увагу на грамадзянства непасрэдна зараз?
Гражданство Беларуси пока что не стало никакой черной меткой, а вот проживание в Беларуси, работа из Беларуси уже во многих местах становится. Именно поэтому IT-компании вот сейчас волна релокации гораздо более массовая, чем была в 2020 году. Ну, причин есть несколько для IT-компаний. Вот первая причина – это некоторые клиенты отказываются работать с IT-компаниями, которые находятся в Беларуси, то есть не хотят, собственно, платить деньги в Беларусь. Вторая причина – это там, наши компании тоже пользуются какими-то иностранными сервисами, там, разными облачными хранилищами, вычислительными мощностями, там, закупают железо и так далее. И, значит, некоторым компаниям отказывают в закупке, покупки этих сервисов, если компания находится в Беларуси. Третья причина – это просто все различные логистические проблемы, там, связанные в том числе с деньгами, что там сложнее переводить деньги. Ну, если вы крупная компания, то, конечно, вы найдете способ, как перечислить зарплату в Беларусь. А если вы какой-то небольшой стартап, то это гораздо сложнее, и там бывают теперь внезапно мы очутились в мире, где у айтишников бывает перебой с зарплатами. Еще одна причина – это просто там, безопасность сотрудников. Надо понимать, что у нас тоже усилилась и военная цензура, и так далее. Там, многие IT-компании они открыто поддерживают Украину, а так как Беларусь находится по другую сторону баррикад, то это значит, что сотрудники такой компании – которые поддерживают Украину, они в большем риске, когда сами живут в Беларуси. Там еще одна причина – это там, привлечение денег. У нас и так раньше компании привлекали деньги, там, открывая какое-то юрлицо, скажем, в Европе или за рубежом. Но сейчас просто там, когда инвесторы узнают, что у вас есть какие-то мощности в Беларуси, то, конечно же, они гораздо с меньшей охотой соглашаются инвестировать в ваш проект. Если ваша компания торгуется на открытом рынке, то тем более просто там инвесторы начинают выходить из активов, которые как-то связаны с Беларусью. Соответственно, вот еще одна причина – это привлечение финансов.
Атрымліваецца, што праграмісты выязджаюць, а інвестары не гараць жаданнем укладвацца. Што ж гэта? Айтішачка ў Беларусі памірае?
Я думаю, што беларускае айті не пагібнет, оно просто перестанет находіцца в Беларусі. Мы видим, как компании, которые выезжают за пределы Беларуси, они все равно остаются в некотором смысле белорусскими IT-компаниями. То есть там все еще там основная часть сотрудников – это белорусы, там владельцы белорусы, они думают о Беларуси, они там общаются между собой, они там иногда как-то спонсируют какие-то белорусские гуманитарные проекты, инициативы и так далее. То есть это не смерть белорусского IT, это скорее вымывание белорусского IT из Беларуси. Вот. Насчет там перспектив ПВТ, конечно, эти перспективы стремительно ухудшаются. Насколько они ухудшаются, мы не знаем пока, потому что, естественно, когда эти компании релоцируются, они там не докладывают никому о точных цифрах. Ну, видимо, мы увидим это, скажем, в ближайшие полгода или в ближайший год, если отчетность и государственная статистика не будет засекречена. Наверное, будем видеть спад.
Лео Львовскі дадае, што паколькі заходнія кампаніі будуць сыходзіць, некаторыя IT-кампаніі пераарыентуюцца на дзейнасць унутры Беларусі ці на расійскі рынак. Але гэта не будзе масава праз тое, што гэтыя рынкі будуць становіцца менш плацежаздольнымі. І наўрад ці варта гаварыць пра тое, што большасць беларускіх IT-кампаній, якія перш за ўсё арыентаваныя на краіны Захаду, раптам пераарыентуюцца на беларускі ці расійскі рынак. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пакуль.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.